face Radio Europa Liberă. Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Din ce în ce mai puțin bani vin în Moldova de la cei care muncesc în țările din comunitatea statelor independente.
Un analist politic britanic și argumentele sale pentru a rămâne optimiști în legătură cu țările din est ale Uniunii Europene.
O relatare de la Washington despre posibilul impact al declarațiilor făcute într-o comisie a Camerei Reprezentanților de fostul avocat și fixer al președintelui Donald Trump.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Situația din sistemul bancar moldovenesc este stabilă, se arată într-un raport al Centrului Analitic Independent Expert Group, citat de IPN. Principalii indicatori înregistrează valori cuprinse în limitele sau chiar peste limitele admise de Banca Centrală, se arată în document. Autorii constată că intermedierea bancară crește pe fondul reducerii dobânzilor și a creșterii cererii de împrumuturi pentru persoanele fizice. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a informat că de la începutul anului 2018 și până în prezent în Moldova s-au înregistrat 344 de cazuri de rujeolă, iar majoritatea într-o singură lună a anului trecut. De la începutul anului acesta, a spus sursa citată, s-au înregistrat 2 cazuri în ianuarie și 2 în februarie. Datele sunt publicate după ce UNICEF a enumerat Moldova printre țările care au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de cazuri de rujeolă în ultimii 2 ani. Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a revenit astăzi în țară și a cerut suporterilor să participe săptămâna aceasta la un marș de protest față de președintele în exercițiu, Nicolás Maduro. Guvernarea nu poate opri oamenii de pe stradă, a spus Guaido la Caracas, în fața a mii de oameni veniți să-l întâmpine după un turneu de o săptămână în țări latinoamericane, făcut în ciuda interdicției oficiale de a părăsi Venezuela. Guaido, în vârstă de 35 de ani, este șeful legislativului de la Caracas și s-a declarat președinte interimar al Venezuelei, fiind sprijinit de puterile occidentale în frunte cu Statele Unite. Premierul britanic Theresa May a vizitat astăzi orașul englez Salisbury cu ocazia primei aniversare a atacului cu novicioc împotriva unui fost agent rus. May a numit astăzi incidentul, de la care se împlinește un an, utilizare de arme chimice și a lăudat curajul locuitorilor din Salisbury. Agentul dublu rus Sergei Skripal și fiica lui Iulia au fost găsiți zăcând pe o bancă din Salisbury la 4 martie 2018. Apoi, autoritățile britanice au stabilit că Skripal și cu fiica lui s-ar fi putut să fie otrăviți cu agentul nervos novicioc inventat de sovietici în timpul războiului rece.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Raportul despre nivelul transferurilor bănești din străinătate dat publicității zilele trecute de Banca Națională a scos la iveală nu doar o nouă scădere semnificativă cu o treime a transferurilor provenite din statele CSI, ci și o spectaculoasă creștere în cazul Israelului. Transferurile din această țară, cu un număr relativ mic de migranți de muncă moldoveni, au ajuns pe primul loc după volumul total de remiteri, 22%, cum bine se vede, mai mult decât cele din CSI. Și dacă în cazul primului fenomen economiștii au o explicație, criza economică rusească, în cel de-al doilea lucrurile sunt mai greu de înțeles. Liliana Barbaroșie relatează.
La sfârșitul lui 2015, cel mai recent an, cuprins de statisticile publice moldovene privind geografia migrației, în Israel munceau în jur de 13.000 de moldoveni. Cu toate acestea, al doilea an consecutiv, transferurile în luna ianuarie din Israel ating sume neașteptat de mari. Anul acesta, de pildă, cota acestei țări în totalul transferurilor e de 22%. Pentru comparație, din Italia, unde muncesc de cel puțin 10 ori mai mulți moldoveni ca în Israel, cota transferurilor e de 13%, adică cu 10% mai puțin ca cea din Israel. Economiștii care au observat ciudățenia nu au găsit deocamdată o explicație clară. Unii au spus că nu ar fi vorba despre remiteri în sensul tradițional, adică transferuri de la oameni care lucrează acolo, ci mai degrabă despre plăți pentru anumite servicii sau chiar poate legalizare de bani prin intermediul unor persoane fizice. Alții au mers mai departe și au sugerat autorităților responsabile de prevenire prevenirea spălării banilor, să se intereseze dacă nu cumva beneficiarii transferurilor respective sunt afiliați, citez, celui mai de succes primar de Orhei, am încheiat citatul. Adică lui Ilan Șor, politician moldovean condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare, despre care se crede că ar avea relații strânse și cu Israelul. Veceslav Ioniță, economistul de la IDES Viitorul, căruia i-am solicitat un punct de vedere, crede că ar fi vorba despre speculații valutare.
Întotdeauna în ajunge electorale, dar cel mai tare asta s-a văzut în 2007, a fost un surplus enorm de valută pe piața națională și avem o creștere a depozitor și noi am avut acest lucru în 2007-2008 și am avut acum, în 2016-2017. Noi îl numim carry trading sau speculație valutară, deci când cineva aduce valută în țară, o schimbă lei și o pune depozit în bănci. Dobânda care o obține, datorită aprecierii valutei naționale puternice, atunci ajungea și la 40% anual, acum e ceva mai puțin, dar oricum dobânda este foarte mare. Imaginați-vă că el a pus 1000 de euro în cont când euro era 22 de lei și ceva și acum el scoate banii și îi schimbă la 19,5%. Deci el câștigă 20% numai din cauza aprecierii valutei, plus dobânda la lei destul de mare.
Ar trebui autoritățile să investigheze și eventual să înainteze vreo pretenție față de beneficiarii unor astfel de transferuri. Din nou, Veceslav Ioniță.
O singură problemă ce poate fi dacă toate acestea nu este cumva cu acoperire politică. Că vă dați seama, omul care vine aici și investește banii, el are și niște riscuri, riscuri legate de piața financiară, riscuri legate de piața valutară. Deci el trebuie să fie sigur că va putea schimba la un curs bun.
Iată și opinia unui alt economist, Sergiu Gaibu, cel care pare să fi observat primul disproporția legată de Israel.
Indiscutabil, funcția aceasta este a serviciului de prevenire și spălarea banilor, care trebuie să examineze toate suspiciunile care apar în fluxurile bănești, să studieze topologiile mișcării mijloacelor financiare și dacă apar anumite motive pentru investigare mai serioasă, chiar să deschidă cazuri respective și să elimine riscurile de a fi spălări de bani sau utilizare pentru finanțări cu scop criminal.
În luna ianuarie, mai mult decât transferurile din Israel au constituit doar cele venite din toate statele Uniunii Europene luate la un loc. Cota acestora a fost de 43% dintr-un total de 86 de milioane de dolari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a aprobat duminică rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de la 24 februarie și cele a referendumului consultativ din aceeași zi. Cele mai multe mandate de deputat în noul Parlament de la Chișinău au fost obținute de Partidul Socialiștilor, 35, urmat de Partidul Democrat cu 30 de mandate, Blocul Acum cu 26 și Partidul Șor cu 7. Alte 3 mandate au fost câștigate de candidați independenți. Atunci când a remis rezultatele alegerilor parlamentare Curții Constituționale, Comisia Electorală Centrală a spus că instanța se va pronunța dacă eventualele încălcări admise în timpul scrutinului influențează sau nu rezultatul final. Majoritatea sesizărilor din ziua alegerilor se refereau la transportarea organizată a alegătorilor din regiunea transnistreană și posibila oferire de bani votanților, fapt ce ar fi dus ca un număr record de cetățeni din această regiune să participe la alegeri. Poliția investighează acest caz și a anunțat că va oferi o soluție până la examinarea la Curtea Constituțională. Valentina Basiul are mai multe detalii la acest subiect.
În ziua alegerilor, zeci de autocare și microbuze au transportat cetățenii cu drept de vot de peste Nistru în localitățile în care au avut dreptul să voteze, iar unii votanți au spus jurnaliștilor că li s-a promis bani. Câțiva concurenți au acuzat reciproc de transportarea organizată a alegătorilor și posibila corupere a lor. Mai mult, liderii Blocului Acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, au cerut anularea alegerilor în aceste circumscripții. Transportul organizat nu constituie o încălcare, a declarat președinta CEC Alina Rusu. Zilele trecute, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, a afirmat într-un interviu că a existat transport organizat, dar că el nu poate să aprecieze de către cine și în beneficiul cui. La alegerile parlamentare din 24 februarie au participat peste 37.000 de votanți cu domiciliul în localitățile necontrolate de autoritățile constituționale. O cifră record care e de mai mult de două ori mai mare decât precedentul record din turul 2 al prezidențialelor din 2016. Pe listă de partid sau în circumscripția națională, alegătorii din această regiune au votat în proporție de peste 50% pentru Partidul Socialiștilor, urmat de Partidul Democrat 15,5%, Partidul Comuniștilor 10%, Partidul Șor 7%. În cele două circumscripții uninominale au ieșit învingători independenții Alexandru Olenic și Viorel Melnic, care au depășit pe candidații socialiști de mai mult de două ori. Despre primul se spune că ar fi fost deputat și ministru din partea AMN, iar despre al doilea că ar fi un apropiat al primarului de Orhei, Ilan Șor, în trecut viceministru al economiei. Cum a fost posibil un rezultat diferit în circumscripții față de lista de partid? Maxim Lebedinski, reprezentantul Partidului Socialiștilor la CEC, a spus că și pe ei a mirat acest aspect, din care cauză formațiunea a depus sesizare la Inspectoratul General de Poliție. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Abețivu, sesizarea socialiștilor în ce privește transportarea organizată și posibila corupere a alegătorilor se investigează și că până la data examinării la Curtea Constituțională va exista o soluție. În ajunul alegerilor, președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, a declarat că reprezentanții companiei Șerif ar fi coorganizatorul caravanei de autobuze în regiunea secesionistă, care ar fi acționat în favoarea Partidului Democrat al lui Vladimir Plahotniuc. Șeful misiunii de observatori din partea Asociației Promolex, Pavel Postică, spune că la scrutinul parlamentar au fost în total documentate 59 de cazuri de oferire de recompense materiale, majoritatea în secțiile unde au votat alegătorii din regiunea transnistreană. Aceste recompense începeau de la 200 de lei până la 400 de lei, 20 de dolari sau 20 de euro. Cele mai multe astfel de nereguli ar fi fost comise de Partidul Șor, 25 de cazuri, Partidul Democrat, 14 cazuri, Partidul Socialiștilor, 4 cazuri. Promolex este specializat și pe monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. L-am întrebat pe Pavel Postică dacă ar fi fost posibilă organizarea alegătorilor fără a avea ajutoare în regiunea necontrolată de Chișinău.
Anterior, la majoritatea scrutinilor au existat blocaje și piedici, în special din partea, așa ziselor, forțe de securitate și control, VAMAL, între ghilimele, a reprezentanților administrației separatiste. Nu am mai testat astfel de cazuri acum. Deci, practic, au fost o deschidere, un lucru care, într-adevăr, a afectat numărul de electori care a participat la votare.
În ce privește corelarea scorurilor obținute în această regiune cu cazurile de oferire de recompense materiale, Pavel Postică spune că instituțiile de drept trebuie să cerceteze această alegație și să ofere răspunsuri. Chiar dacă unele partide ar fi recurs la mituire pentru a-i motiva pe cetățenii din raioanele de est să le voteze, directorul de programe de la Asociația Promolex este convins că acești cetățeni, mai puțin informați, ar vrea să participe la viața politică din Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre posibilul impact al declarațiilor făcute de fostul avocat al președintelui Donald Trump în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților din Statele Unite și rezumatul unui articol semnat în cotidianul britanic The Times despre câteva lucruri bune care există în țările estice ale Uniunii Europene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și să deschideți și proiectul special al Europei Libere, Antinostalgia. Miercuri, următoarea noastră dezbatere publică în acest proiect va fi la Ialoveni și titlul ei este Gulagul, mașinăria de tocat oameni. Într-un interviu pe Skype va fi prezentă la dezbatere și scriitoarea Liudmila Ulițcaia.
Ant
și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Șeful Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, democratul Gerald Nadler, a anunțat că va începe să solicite documente de la peste 60 de persoane și entități, printre care și lui Donald Trump Jr. și directorului financiar al organizației Trump, după mărturiile făcute de fostul avocat și fixer al președintelui Donald Trump, Michael Cohen. Audierea fostului avocat a focalizat atenția mediilor de informare americane și internaționale. Ce spune ea despre starea democrației americane? L-am întrebat pe corespondent nostru la Washington, Valeriu Sela.
Probabil că răspunsul la această întrebare va fi dat de evoluțiile viitoare, inclusiv de maniera în care vor fi tratate constatările investigatorului independent Robert Mueller cu privire la posibile conexiuni între campania lui Trump și Rusia în contextul alegerilor din 2016. Câteva premize sunt însă valabile, indiferent de ceea ce va urma. Președintele Statelor Unite are prerogative importante și putere semnificativă. Dar în sistemul american, puterea legislativă este un egal al președinției. Nu puține dorințe ale lui Donald Trump au fost împiedicate să se materializeze în ultimii 2 ani pentru că au fost blocate în tribunale. Acum, când democrații au preluat controlul asupra Camerei Reprezentanților, altele sunt puse în pericol pentru că Congresul este cel care alocă sau nu fonduri. Dacă atunci când republicanii controlau și Casa Albă și Congresul, președintele nu avea motive să se teamă de investigații, în forul legislativ, acum are. Și audierea lui Michael Cohen nu este decât începutul. Câteva comisii au de acum pe rol 10 de investigații, inclusiv unele care se referă la activitățile financiare ale firmei lui Trump. Și dacă asta nu este suficient, există de acum cazuri pe rol în tribunale locale, vizând fostele afaceri ale președintelui și maniera în care au fost colectate fonduri pentru inaugurarea președinției Trump. Donald Trump este furios împotriva lui Robert Mueller, spunând că nici pe el, nici pe cel care l-a numit, adjunctul procurorului general, nu i-a votat nimeni. Dar nu poate opri investigația, pentru că dacă ar face-o, și aliații săi i s-ar împotrivi de teama opropriului public cu consecințe politice. Faptul că președintele nu poate opri nici presa, nici tribunalele, nici Congresul, este fără îndoială o veste bună pentru viabilitatea democrației americane. Sistemul, care este menit să echilibreze puterile și să împiedice abuzuri, funcționează. Dar firește că verdictul final va fi dat în funcție de consecințe. Sistemul este fără îndoială testat din interior ca niciodată până acum. Dar adevăratul test poate veni odată cu anunțarea rezultatelor anchetei lui Robert Mueller, dacă acestea aduc la lumină fapte care necesită acțiuni politice sau juridice împotriva lui Donald Trump sau unor membri ai familiei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un articol apărut astăzi în publicația The Times, jurnalistul și analistul politic Edward Lucas vorbește despre faptul că istoria adevărată a țărilor din Europa de Est este una de rezistență publică la comportamentul sordid antioccidental pro-Kremlin și la intoleranță și xenofobia atașate lui. Celor din Europa Centrală și răsăriteană le place demnitatea, libertatea, justiția și deschiderea pe care le-au câștigat din 1989 încoace și văd în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană garanții libertăților, scrie Edward Lucas. Un rezumat de la Victor Eschenazi.
Lucas pornește de la o reuniune a președinților de state din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, desfășurată la Košice în Slovacia. Impresia pe care au lăsat-o cei 9 șefi de state a fost una amestecată și aceasta deoarece, îl citez, în ciuda captivității pe care au împărțit-o sub Imperiul Sovietic, regiunea numită odinioară Europa de Est nu este un monolit. Doar outsiderii înclinați spre lene pun astăzi tot ce se află la răsărit de vechea cortină de fier în aceeași categorie de napoier excentric și lume enervantă. Stereotipul nu este cu totul lipsit de sens, recunoaște Edward Lucas, amintindu-l pe președintele Adăr al Ungariei, care a insistat nu pe amestecul Kremlinului, ci pe primejdile unor minorități influente cu sprijinul unor bogați. Formula este evident un cod pentru a-l numi pe George Soros, miliardarul filantrop transformat în ținta campaniei guvernamentale de ură în Ungaria. Președintele Zeman al Cehiei intră și el în aceeași categorie, condamnându-și adversarii de sentimente filoatlantice și spunând că istoria demonstrează că adevăratele minciuni și rele vin de la CIA. Cum s-au schimbat timpurile și oamenii, exclamă analistul britanic, povestind, l-am întâlnit prima oară pe Zeman în Cehoslovacia comunistă, pe când fusese dat afară dintr-un post universitar de prestigiu pentru vederile sale reformatoare. Acum promovează îmbunătățirea relațiilor cu Rusia și China. Premierul Ungariei, Viktor Orban, era pe atunci un tânăr liberal dizident. Acum conduce cu mână grea un guvern prietenos cu Putin, făcând celelalte partide conservatoare europene să se înfioare. Dar aceste figuri sunt marginale. Istoria adevărată, este de părere Eduard Lucas, este una de rezistență publică la comportamentul sordid antioccidental, pro-Kremlin și la intoleranța și xenofobia atașate lor. Celor din Europa Centrală și răsăriteană le place demnitatea, libertatea, justiția și deschiderea pe care le-au câștigat din 1989 încoace și văd în NATO și Uniunea Europeană garanții libertăților. Cea care exemplifică starea de optimism este președinta Kaljulaid a Estoniei. La 49 de ani, ea a alergat recent în cursa maraton de la New York cu bodyguardii ei pufăind în spate. Ea promovează întreprinderile startup și e-government, ca și eforturile de a dezvolta încrederea în ele a tinerelor femei și talentul de lider. Un alt exemplu de înaintaș este Laura Codruța Kövesi, în vârstă de 45 de ani. A fost procuror general, prima femeie și cea mai tânără persoană în această funcție, amintește Eduard Lucas, adăugând apoi a condus Agenția Anticorupția Țării, care este instituția publică bucurându-se de cea mai mare încredere. Când succesul ei a devenit prea strălucitor, oamenii politici au concediat-o. Acum, în ciuda obiecțiilor propriului guvern, ce se dovedesc și vehemente, ea este prima între candidații la conducerea noului birou al Procurorului Uniunii Europene. O a treia femeie de urmărit este cea care se anunță viitoarea președinta Slovaciei, Zuzana Caputova, o avocată care conduce în sondajele de opinie pentru alegerile de luna aceasta. Aceste femei captează imaginația publică și fac praf stereotipurile occidentale, măcar de-ar putea partidele politice să le urmeze exemplul. Discuțiile președinților la Košice s-au concentrat pe securitatea energetică, ea însemnând gazoductele ruse, și pe Afganistan. Statele Unite se tem ei vor să-și lase aliații în spate. S-a discutat mult despre mobilitatea militară. Eforturile NATO și ale Uniunii Europene de a se asigura că militarii și echipamentul pot fi mutate oricând mai ușor și mai rapid la nevoie. Și analistul britanic își încheie observațiile spunând, în timp ce zburam spre casă de la Košice, am avut un sentiment straniu. Părăseam partea dinamică și interesantă a Europei și mă îndreptam spre marginea ei capricioasă, dar ignorantă.
Despre ce scrie presa de astăzi de la București ne spune Tania Radu.
O lungă analiză semnată de Dan Dungaciu pe blogurile Adevărul relativizează una dintre interpretările larg răspândite în presa din România după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rusia ar fi fost învinsă la Chișinău, de vreme ce socialiștii n-au obținut majoritate. Cităm, miza mai adâncă și mai periculoasă a Rusiei în Republica Moldova nu este doar proiectul pro-Rusia, ci proiectul ideologic pro-Moldova și care se traduce concret prin federalizare, în ideea de a crea un buffer avantajos pentru Rusia, nici de cum pentru Occident, scrie Dungaciu. Moscova n-a mizat în aceste alegeri doar pe Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon, ci are un proiect mai mare și incomparabil mai important strategic. A fost un citat. O colaborare care probabil se va concretiza rapid între democrații lui Plahotniuc și socialiști, în numele ideii că și unii și alții sunt pro-Moldova, va lămuri în curând totul. Bucureștiul ar fi făcut greșeala de a pune toate ouăle în același coș, cum se spune, a mizat pe Plahotniuc, iar asta va costa mult România. Și autorul textului propune să analizeze altă dată în detaliu eșecul Bucureștiului în Republica Moldova. Tot pe blogurile Adevărul, George Simion scrie despre ceremonia de comemorare a masacrului de la Lunca Prutului din 1941, când victime au fost sute de români bucovineni care încercau să treacă în România. Autorul notează că la comemorarea de acum, românii bucovineni din Ucraina erau foarte îngrijorați. Motivul, scrie George Simion, era unul grav. intimidările securității ucrainene de a forța parohiile etnicilor români să se înscrie la nou formata Patriarhie Autocefală a Ucrainei. Oamenii nu acceptă pentru că Sinodul Bisericii Ortodoxe Române își condiționează poziția de organizarea unui vicariat ortodox român, care să cultive legături spirituale cu Patriarhia Română, spre a fi sprijiniți prin trimiterea de cărți de cult și de teologie în limba lor maternă, adică în limba română. S-a menționat faptul că în România funcționează deja un vicariat ortodox ucrainean, începând cu anul 1990. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Astăzi, sunete din postmodernismul vizual de la sfârșitul secolului 20. Un postmodernism ajuns deja clasic, dacă mi-e permis această hermeneutică ad hoc din perspectiva secolului 21. E vorba despre Coldcut și Hextatic, producători, compozitori, muzicieni, manipulatori de sunete și de imagini din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Coldcut sunt Matt Black și Jonathan Moore, cu mare succes prin anii 1990 pe scena dance din UK și cu o semnătură distinctă în marea de sunete mai mult sau mai puțin coerentă a acelor ani. O muzică făcută din tăieturi de sunete ambientale, din colaje hip-hop, breaks, jazz și cuvinte vorbite, și din diverse feluri de alte muzici, toate cu un mesaj clar, social în primul rând, pe alocuri chiar ecologist. Hextatic e și el un duo alcătuit din Stuart Warren Hill și Robin Branson, doi oameni specializați în crearea a ceea ce pe site-ul lor oficial este numit A Quirky Audiovisual Electro. Piesa cea mai aplaudată de critică, împreună cu clipul video aferent, este Timber, de pe albumul Let Us Play, lansat în 1997 la faimoasa casă de discuri londoneză Ninja Tune. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatate.info.
Autoritățile responsabile de aplicarea și controlul legii antitutun tolerează vânzarea ilegală de țigări în unitățile comerciale mici, amplasate la mai puțin de 200 de metri de instituțiile de învățământ și cele sanitare. Deși prevederile care interzic acest lucru au intrat în vigoare la începutul anului, sute de gherete și magazine cu suprafețe mai mici de 20 de metri pătrați continuă nestingherit vânzările. Concluzia aparține unui grup de activiști care a declarat astăzi într-o conferință de presă că autoritățile nu depun practic niciun efort ca să diminueze accesul populației la produsele din tutun și cele conexe. În Moldova, achizițiile publice în domeniul sănătății sunt aranjate sub cineva sau sunt inutile. Licitațiile nu sunt transparente, sunt ambigue și limitează accesul multor ofertanți la concursuri. Toate la un loc favorizează corupția. Sunt doar câteva dintre concluziile unui raport făcut public de către Centrul de Politici și Reforme. Numărul pacienților diagnosticați cu boli rare în Moldova crește de la an la an, iar grav este că nu toți sunt diagnosticați la timp. Cei care primesc un diagnostic cert pot urma un tratament de susținere, iar acesta le îmbunătățește calitatea vieții. De cealaltă parte, există cazuri când pacienții decedează. Medicii atenționează că este vital să facem screeningurile prenatale și neonatale indicate. Acum în Moldova trăiesc cu diverse boli rare, aproximativ 1200 de pacienți, în mare parte copii, iar cea mai răspândită boală este fibroza chistică.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre din această seară. De la această oră, prezentatorii programului Ioana Serafim și Radu Benea vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.